Daýdy pitikli şol sanda Azat Radiosynyň Azat Habarny kutkom web-saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Protestleriň arasynda opozisiýa dalaşgary Tihanowskaýa Belarusy terk etdi. Belarusda opozisiýanyň galypdygyna aýdýan prezidentlik saýlawlary boýunça geçirilýän protestleriň fonuny prezidentlige opozisiýadan dalaşgary Svetlana Tihanowskaýa Belarusy terk etdi we ol Litwada diýip Baltik ýurdunyň daşary işler ministri Linas Linkevičius 11-nji avgustda Twitterde ýygnan etdi. Tihanowskaýa 11-nji avgustda tut.by web-saýtyna çap edilen wideosyny Belarusy terk etmek kararyna özüniň gelenligini aýtdy. Men gaty kyn karar berdim diýip ol aýtdy. Bu karary meniň özüm berdim. Muňa ne dostlarym, ne garandaşlarym, ne kampaniýa toparym, ne de Sergey täsir etdi. Men köplerin maňa düşünjegini bilýärin. Köpler meni hasaba çeker we köpler meni ýygrener. Ýöne bilýäňiz mi, Hudaý saklasyn, meniň ýüzbe-ýüz bolan dilemmam bilen ýüzleşmeli bolýarsyň diýip ol aýtdy. Russiýada ýerleşýän MBH medianyň Telegram kanalyna we Belarusyň hökümetçi Joltye Slivy Telegram kanalyna 11-nji awgustda goýulan beýleki bir wideoda Tihanowskaýa Belarus halkyny öňet pikirlenmäge we kanunlara hormat koymağa çağırdı. 37 sekundluk şol videoda Tihanowskaya men qan dökşük ve zorluk islemeyar niyar. Men sizden polisiya qarşı gitmezligi, meydanlara barmazlığı ve öz ömrünüzü xupasına salmazlığı xayiş ediyarin. Özünüzü ve mehrivanlarınıza qovu seyredin neyip olay diyar. Bu iki videonun haçan ve nerede düşürülünlüğü desine məlim olmadı. Yöne 11-nji awgustda peýda bolan ikinji wideonyň tekst görnüşi Belarusyň döwlet ýetirliginäki Belta habar agentligi tarapyndan çap edildi. Tihanowskaýanyň ýurdu terk etmegi wezipe başynaky Aleksandr Lukashenkanyň uly ýeňiş ýygnan eden saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça ýurtda dowam edýän protestleriň ikinji gejesine gabat geldi. Polisiýa we demonstrasiýaçylaryň arasynda gije dowam eden çaknaşyklarda Minskde Adynan bir protestçi öldü. Polisiýa Belarusyň başga da 10-dan gowrak şäherinde şolsanny, Babruýskde, Brestde, Vitebskde, Gomelde, Hrodnoda, Makhilyovda, Biarozda we Mazyrda giýje demonstrasiýaçylaryň üýüşmeligini dargatmak üçin gözi aşyrdyjy gazy, suw toplaryny we ses çykaryjy granatlary ulanýy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günorta günü oruna ýerleşýän Gomel şäherine giýje polisiýanyň demonstrasiýaçy ýüýüşmeligini zorluk bilen dargatyp adynan 500 adamy saklandygyny habar berdi. Gomelde bir ýaş gyz Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren gürrüňinde polisiýanyň saklanan adamlary agyr ýençänligine özüniň şaýat bolanlygyny aýtdy. Bu aralykda Lukashenkanyň garşydaşlary 11-nji awgustda günortandan başlap ýurt boýunça iş taşlaýyş geçirmäge çagyrdylar. Opozisiýa protestleriniň 11-nji awgustda ýurt boýunça dowam etdirilmegine, şol sanly Minskde ýerli wagt bilen agşam saýat 6-da köpçülükleyin demonstrasiýa geçirmäge çagyryş etdi. Bu aralykda 11-nji awgustda Belarusyň derňew komiteti raýatlara bi-kanun hereketler üçin olaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdy. Derňew komiteti ýene bir gezek raýatlara ýüzlenýär, beýdüzgünçülüklerin guramatçylaryna eýer mäňni beýanat aýdýar. Öz hereketleriňiziň netijesi barada pikir ediň, paýhaslı bolun. Biz size şeýle bir kanun hereketleriň hökmany suratda jinayet jogapkärçiligine ýol açjakdygyny ýatda diýär diýip komitet aýtdy. Litwanyň daşary işler ministri Linkevičius 11-nji awgustda ýerden Svetlana Tihanowskaýa howpsuz, ol Litwada diýip tweet ýazdy. Olsagaman Litwa geldi diýip Linkevičius AFP habar agentligine aýtdy. Ýöne aýdyňlaşdyrmady. 11-nji awgustda Tihanowskaýanyň metbugat sekretary Volga Kavalkova Belarus häkimetleriniň Tihanowskaýany ýurtdan çykaranlyklaryny aýtdy. Svetlananyň başga çäresi ýokdy diýip Kavalkova aýtdy. onuň erkin we diýri bolmagy möhüm. Ol özüniň kampaniýa başlygy Maria Maroz bilen gitdi. Ýöne Svetlananyň toporunyň bir bölegi bu ýerde Belarusy gireb wagtyna saklanýar diýip ol aýtdy. Kavalkova Tihanovskayanyň kampaniýa toporunyň 11-nji awgusty günüň 2-nji ýarmyna gysgaly maslahat geçirjekdigini aýtdy. Ýöne ol kampaniýa toporunyň häzirki wagtda Belarus halkynyň saýlawyny gorumak hemde zorlugy we gan dökşüklügi togtatmak ýaly iki esasy maksadynyň bardygyny aýtdy. Häzirki ýagdaý ören möhüm diýip Kavalkova aýtdy. Hemmämiz üçin her näçe kyn bolsa da biz zorlukdan çetde durmaly. Biz öz ýeňişimizi kanuny we parahat ýollar bilen gorumaly. Biz ähli demokratik güýçleri we özgörüşiň tarapdarlaryny birleşmäge çağıryar diýip ol aýtdy. Bu aralykda Belarusyň içeri işleri ministrligi 10-njy awgusty giýje bir protestçiniň ölenligini tasdiqlady. Ministrlik ol elindäki näwelli bir partlaýjy enjamy polisiýa tarapdanjak bolunu onun eline partlandığını aytdı. Yönü vakanın bolun yerinek şayiatlar ve xabarçılar demonstrasiyacı ölün vaqti polisiyanın protestlerin üstüne ses çıkarcı granat atanını aytdı. Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Belarus hulluğu şol vaqt vakanın bolun meydanını bir neç adamın bolunluğunu hem de Minsk'ın merkezine kavir demonstrasiyacılar barrikada uğransın ol yerde avtoulog hereketinin bölüklüğün petiklenenliğini xabar verdiler. 11. augusta internet el yeterliliğini 3 günle petiklik alyar. Belarus'a köp sanlı xabarçı ÖSIM kartlarının bloklanmağı sebepli mobil telefonlarını ulanıp bilmeyerler. 10. augusta Tihanovskaya saylau komisyasının binasını terk edinden son, onun toporu bilen telefon arkalı aragatnaşığı geçip olmadı. Ondan azal ol saylaulorda Lukashenka'nın nel özünün yeniş kazananlığını ınanyanlığını xabarçılar aytti. Merkezi Saylaw Komissiýasynyň 10-njy awgusta ulan eden deslapky netijelerine görä Lukashenko seslerin 80%-den gowragyny alyp uly ýeňiş gazandy. Tihanovskaya resmi sanlara göre 10%-den sähel az ses aldı. Tihanovskaya haçanı onun adımsı meşhur video blogger ve potensial opozisiya dalaşkari tutsuk edilenden son yarışa katnaşdı. Ol ünlü ödünü saylaudu yeniş kadının hasaplı yanlığına idiyar. Hakimiyetler bizi dinleme yerler. Hakimiyetler hakimiyeti tavsırmağın parahat yolları var da pikir etmeli deyip ol 10. Ağustos'ta etti. Elbette biz saylau neticelerini ıkrar etmeyer deyip Tihanovskaya belledi. Aktam saylaular boyunca beren ilkinci tesvirine Belarus'un prezidentlik saylaularından çungur aladalan yanına itti ve Belarus hükümetini adamların parahatçılıklı yığınışma hukuklarına hormat doymağı hem de güýjülenmekden saklanmaga çağırdy.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýeti türkmen emeldarlary bilen koronawirusy maslagat etdi. 10-njy awgusta bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Krüge, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow hemde saglyk goraýş we derman senagaty ministri Nurmuhammed Amany Pesow bilen video duşuşuk geçirdi. Bu barada Krüge özüniň Facebook sahypasyna habar berdi. Duşuşugyň dowamyny taraplar täze koronawirusa garşy göreşmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Krüge COVID-19-a garşy hiç bir ýurdun goraglu däldigi wagtyna türkmen resmiýleri bilen ýalaşanlyklaryny aýtdy. Bütün dünýä saglyk Kuramasının misiyası için Novotaki adım koronavirus keseline guman edilen Türkmenistan akne asağların testlerine nuskalmak ve olur bütün dünya sağlık kuramasının daşarı yurtlardaki laboratoriyalarını bağırlamak deyip Kluge yazdı. Türkmenistan'ın sağlık ministerliği şu vaxt için yurtta hiç ili COVID-19 vakası var adı haber vermedi. Dünyada resmi taydın hasabı alınan COVID-19 ne asağlarının sanı 11. Ağustos içinli 20 milyon 200 min adamdan geçti. Mundan ozal Evropalı sağlık resmiyeti bütün dünya sağlık kuramasının baş direktörü Tedros Gebreyesus filen bilelikte Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow filen 7. Ağustos'ta geçiren video duşuğunu Türkmenistan'ı COVID-19 varlığı negatif netice görkezeyen pneumonia vakaların artmağını özlerinin çınlıkı alada bildirenliklerini aytti. Şelidol bütün dünya sağlık kuramasının toporunu yurt içinden COVID-19 test olorunu garaşsız almağı ve oları yurdun daşını bağırlamağı yol berilmeldiğini Türkmen prezidentiniň bolsa munun bilen ılalaşan ona aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty 10 awgustda geçirilen online duşuşuk barada beren habaryna Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasy bilen işçiň hyzmatdaşlygy dowam etjegini tassyklan ona aýdýar. Ýene duşuşugyň mazmuny barada jikmejik maglumat paýlaşmaýar. Bu aralykda Türkmenistany resmi taýdan ikrar edilmedik koronavirus ýokunçlugyna garşy çäreler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy yurtta maske giymek boyunca girdilen talaba qaramazdan onun köp yerde bir jay edilmeýändigini habar berýär. Avtobuslarda agyz burun örtüklerini giymek barada duýduruş atdylar. Ýöne hiç kim bunu bir jay etmeýär. Sürücüler üçin barbir diýip habar çaýtdy. Avtobusda düşürilen bir suratda maske baradaky duýduruş hemde onu bir jay etmeýän ýolagçylary görmek bolýar. Mara welaýatynyň habarçymyz Murgaw etrafynda koronavirus alamatlary bilen hassalanyp öýde bejeri galýan ýaňlara jerime salynýanyny habar berýär. Bir aýalyň gelini ýarawsyzlany we ol öýde bejeri galypdyr. Geliniň ýagdaýy ýaramazlaşandan soň onuň gaýynynysy tiz kömege jaň edýär. Olar ýokunç keselleri hassahanasyna ekidilýärler. Geliniň koronavirus barlygy öňüň gaýynynysynyňky negatif netije görkezýär. Olary karantina yerleşdirdiler. Hemde öýde bejeri galanlyklar sebäpli olara 4000 manat möçberine jerime saldylar. Egerde karantin gutarandan soň jerimeni tölemeseler olary karantinden öýlerine goý bermediler diýip habar çaýtdy. Ol 1995-nji ýylda doglan Murgaply ýene bir göwrüli geliniň koronavirus barlygynyň Оңын нетиже көркөдөнүгүнү, онун Мурав этрабынын ёкунч кеселлери хастаханасына бежер калганыгыны, ве саглык ягдайынын кадылыдыгыны хабар берди. Түркмен гала этрабына эхли майыплары Русияда өндүрлөн вируса каршы дерман пайладылар дейп хабар чайтты. Шейлиде хабарчынын маглуматларына көрө Түркмен гала этрабына бир яшлы чагылары вируса каршы дамжа берилер. 15 августтан соң Түркмен галада вируса каршы көпчүлүктөн санжым эдилжек деп айтылар дейп хабарчы хабар verdi. Bu ulanulýan dermanlaryň COVID-19-a garşy täsirli dünýäde däldigini görkezýän ulmy subutnamalar el ýeterli däl. Ýöne koronavirus keseli dünýäde ýüze çykalýary Türkmenistanyň oňa garşy ýüzärlik tutetmek adamlaryň burnuna köpçülüklüýin aksalin ýağyny çalmak, Rimantadin atly dermany kabul etmek ýaly ulmy taýdan suwd edilmedik ençeme çäre görüldi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ençeme etraplarynda soňky 2 hepdäniň dowamında hojalyk sultanda iýeri we owunyk saklamalaryň onurçasynyň öýlendigi barada maglumatlar gowşýar. Lewabyň köýtünde etrabynyň düzümindäki Magdanly şäherinde, Şeýlede Kerki etrabynyň günorta gündor tebitlerinde we Kerkiç raýonunda köpçülükli ýagdaýda öý mallar gyrylýar. Yerli ýaşyjylaryň käbiri öýlen mallaryň sanynyň 100den hem aşýandygyny aýdýar diýip bu ýagdaýlara öwrenen Lewaply habarçymyz 11-nji awgustda maglumat berdi. Yerli ýaşyjylaryň käbirini çaklamasy boýunça mallaryň gyrylmagyna wirusly içgeçimi, derdäki gijelewik ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlygyň Lewaply habarçysy döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri bilen özara söhbetdeş bolundy. Olar haýwanlaryň häzir näme sebäpden öýlendiklerini özleriniň anyk düşündirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Söhbetdeş bolan ençeme veterinar lukmanlarynyň hiç biri sebäpden muny anyklar ýaly ýürit laboratoriýanyň yoktuğu üçin mallaryň anyk näme sebäpden öýlendigini aýdyp bilmedi. Lukmanlar ölen mallaryň alamatlarından ugralyp, muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar diýip Lewaply habarçymyz maglumat berdi. Gepin gerdisine ýatlasak, geçen aýyň aýagynda türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçurdan ziýansyzlandyryjy teristelerini tepmeginiň ýa-ni bu tebitlerde käbir iri şahly sultanda gara mallaryň hem keseli uçrap öýlendigi barada maglumatlar gowşupdy. Emma munyň häzir Lewapda mallaryň köpçülükligiň haram ýülmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bolmady. Bu aralykda Lewabyň hojalyklaryndaky tuwukların we indiklaryň hem köpçülükligiň ýagdaýda öýlendigi barada maglumatlar gowşýar. Sebitde döwletiň we şahsy hojalygyň ýetiligindäki minorsy tuwuk respiratory mikoplazmozy, ýagny tuwukların dem alyş ýollaryny baglaýan ýokunç kesel sebäplidigi aýdylýan wirusdan öldi. Adamlar howatir edip mallaryny tuwuklaryny howlularyndan daşary çykaraman saklaýarlar diýip atlandyrmasyzlygyny soran Lewaply habarçymyz aýtdy. Ol häzir sebitde mallar üçin ýetlenen vaksina dermanlaryň hem gyçylygynyň emele gelendigini aýtdy. Adamlar öz hasaplarını derman alayın deyse de, olar hazır hiç bir yerde taptırmayar. Koronavirus sebepli tirketlerin yapılmağı bilen, dışarı yurttan getirilen dermanların akımı hem kesildi deyip xabarçımız belledi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca, Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senaati Ministerliğinden, Levap Velayetinin Dekşli Hakimliklerinden ve idarlarından mağlumat almak başartmadı. Yatlıttık yıldan yıla Türkmenistan'ın durul küncüklerinde mağallara yokuşan kesillerin önünü almak ve becerme için veterinarların zerur dermanları vaktinde yetiştirip bilmezliği, ot iyim yetmezçiliği bilen bağlılıkta onur çoxuculuk mağallarının sol sandı tavukların kim haram ülendiği varada mağlumatlar geliyer. Bundan başka da yurtta veterinar dermanlarının yetmezçiliğinin fonunda resmi medyada Türkmen veterinarları iri ve ovunuk şaklı mağallarda dörüyen kesilleri becerme için Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow Medvin kitaplarındaki dermanik ütümlüklerden peydalanmağı maslahat verip başladılar. Sinçilerin tasdiklamağına göre, Türkmen hükümetinin karasızlık yıllarında yürüdün maldarçılık siyaseti, ozol münglörçü adamı işeri volun pudoğun barha çökmeğine alıp geldi. Türkmen yolbaşçıları ve medyası yukarı yağdaylar doğrultunda hazırlık çıdımıp geliyarlar. Muna derek yurt resmileri ve haber seyistileri bahtiyarlık ve bir kararlık deyilen doğrunda yurtta maldarçılık hocalıklarını üstürme için teyze mümkün kinçiliklerin açılyandığını devamlı tekrarlayarlar. Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge mikrofonunda siz bilen men Sehra. Adam hukuklarını korap çıkış eden merkez Türkmen türmelerinde dini ınancı sebepli yüzlerce siyasi tutsun saklanyandığını yazıp, oların arasında Rusya'dan Türkmenistan'a baran iki Türkmen studenti Kakıcan Halbayfın ve Kemal Saparıfın bardığına diyar. Düğü Moskva'da yerleşen Memorial Merkezinin studentlerin Sankt Peterburg'daki tanışlarına ve Kakıcan'ın ecesine salgılanıp 10. Ağustos'ta çap eden mağlumatına göre, olur 2017 yılın ahirinde Türkmenistan'a dolananın gıysa ve tutsun tutsağı edilip 15 yıl azatlıktan mahrum edildi. Yakında adam hukuklarını korap çıkış eden merkez studentler bilen bağlanışıklı resmi namalar almağı ve kaziyet işine katnaşan Kakıcan'ın ecesi bilen gürleşmeyi başardı. Bizim fikrimizce hatta resmi materyallar hem hükümün esassızlığını ve adalatsızlığını açıçan görközeyer deyip merkezin mağlumatında aydılıyar. Haberde bellenmeğine göre 1995 yılda Daşoğuz velayetinin Göroğlu etrafında dünya inen Kakıcan Halbayev'in ecesi Gülşat Orazmedova 2013 yılın güzünde Rusya'nın yukarı kucağına okuğa giren oğlunun 2017 yılın noyabrında Türkmenistan'a dolanındığına diyarı. 2017 yılın 6. dekabrında Kakıcan'ın tanışı onun bilen 2013 yılda nere Şolvır İnstitut'ta okan Türkmenistan'ın raiyeti Ahmet Cumadurdiyev Pulkova aeroportunda tutsak edildi. Cumadurdiyev ulu doğanı Arslan'ın yolboşçılığındaki hasaba alınmadık dini topar bilen bağlı göz olan iş sebeple Türkmenistan'da gözlenenlerin sanığına girizilyer deyip merkezi yazıyar. Haberde aydılmağına göre Cumadurdiyev Rusya'da tutsak edilenen qıysa vaqt soň Türkmenistan'ın yürüte gullukları onun Sankt Peterburg Petersburg'daki tanışlar bilen söhbetdeşlik geçirip başladı. 2018 yılın yanvarında şeyle söhbetdeşliklerin biri Kakıcan Halbayev bilen geçirilýär. Merkezin yazmagyna göre onu Daşoğuz velayet bilim bölümüne çağırıp, şol yerde Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri onun bilen 3 sagatdan gowrak söhbetdeşlik geçirdiler. Oňa Juma Durdiýewi tanaýanmy? Sankt Peterburg'daki türkmenlerden başga kimleri tanaýarsyň? Namaz okuýarsyňmy diýen soraglary berdiler. 2017 ýylyň ahirinde Sankt Peterburg'dan kaydıp gelen Türkmen studenti Kemal Saparov toslama ayıplamada yani oğunu kuligançılıkta ayıplanıp 2018 yılın 25. yanvarında Aşgabatda tutsak edildi. 10. fevralda yürüte gulluklar onun tutsak edilmeğini cinayet işinde guman edilen adam hükmünde resmileştirdiler. 13. fevralda halde bolsa ol, döwlete garşy hereketlerde ayıplandy diýip merkeziň habarynda aýdylýar. Kakajan bilen baglanşykly hem şuňa meňdeş ýagdaý gaýtalandy. Türkmen häkimetleriniň resmi maglumatyna görä Kakajan polisiýa tarapyndan 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda Aşgabatda saklandy. Ýöne onuň ejesi adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkeze beren maglumatynda hemme zadyň başgaça bolandygyny aýdýar. Etrap polisiýa işäri jaň edip, "Oglunyz gelsin, biz onuň bilen gürleşeris we goý bereris" diýdi. Kakajanyň özü polisiýa gitdi. Soň bolsa jaň etdi we "Eje meni goý berýärler" diýdi. Soňra onuň telefony kesildi. Şondan soň men ony kadiýet işini çenli görmedim. Soňra etrap polisiýa işäri ýene jaň etdi we "Indi gelip Kakajanyň zatlaryny alarys" diýdi. Biz olara protokol Siz hemme zady berdik. Gurhany, flash diski, telefony, öý kompýuterimiziň prosesorny, planşeti we sumkany diýip merkez Kakajanyň ejesi Gulşadyň sözlerini titirledi. Gulşadyň alan resmi jogaplaryna görä 2018-nji ýylyň 6-njy fevralynda onuň ogly etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdir we Türkmensanyň administrativ kodeksiniň 345-nji maddasyna laýyklykda onu huligançylykda aýplanyp 7 gün administrativ tutsaklygy hökm edilipdir. 7-nji gün akşam etrap polisiýasyna oglum bilen duşlar nöýdüp geldim. Bir işgär meniň ýanyma gelip, Kakajanyň Aşgabatda äkidilendigini aýtdy. Nire, näme üçin muny aýtmadylar? Häkimetleriň bir näçesine hat ýazdym, jogap ýok. Sewit prokurory bilen duşmaga gitdim. Oglum öldürildimi ýa näme diýip soradym. Ol bir ýere jaň etdi, soň bolsa, "Oglunyz Aşgabatyň Köpetdag etrawynda" diýdi. Men Aşgabat şäherine gitdim. Sülçü oglumyň kompýuterinde musulman wagzynyň taplandygy sebäpli tutsak edilendigini aýtdy. Aklawçy taptım deyip Kakajanyň ejesi aýtdy. Kadetin kararlarından görünüşüne göre Kakajan Halbaýew ve Kemal Saparow konstitusiýa düzgününü zor bilen agdarmak maksadında guramaçylykly topar tarapyndan edilen ýa-da metbuaty ulanmak arkaly konstitusiýa tertibini zor bilen üýtgetmäge çagyrmakda. Guramaçylykly topar tarapyndan edilen dini düşmançylygy öwjükdirmekde, jenayet jemgyýetini guramakda ve oňa gatnaşmakda dildüşi etmekde aýplandy. Deriňiň netijesine göre ähli jenayetçylykly hereketler Sankt-Peterburgun çäginde amalaşyryldy. 2015-2016-njy ýyllarda Russiýanyň demiradyk paýtagtynda bolan türkmensanyň 12 raýatynyň Wahhabi, Salafi, musulman dowanlygy we Hizbut Tahrir dini jemaatlarynyň agzasy bolandygy aýdylýar. Şeýle dolaryň türkmensanda häkimiýeti ele geçirmäge çagyrandygy, öz işleri üçin interneti ulanandygy, köpçülükleýin habar beriş serişdeleri arkaly türkmensanda islam döwletini döretmäge çagyrandygy we şuňa meňdeşler aýdylýar. Prokuraturanyň sözlerinin tersine günäkärlenýänleriň hökümde görkezilen dini hereketleriň haýsydyr birine çağırışları ya da dini wagz etmek dil düşük ýigrenji öjükdürmek, habar beriş serişdeleri ya da internet arkaly maglumat ýaýratmak we şuňa meňdeşlere gatnaşandygyny delillendirýän suwutnamalar ýok diýilip habarda aýdylýar. Deriňiň dowamında ýeketäk zat ýagny Halbaýew bilen Saparowyň öz watandaşlar bilen duşup dini we beýleki temalar boýunça söhbetdeşlik edendigi şeýlede Russiýada Rüşen Gazakow'un lekçeler bilen birlikte Türkmen dilindäki audio faýllary türkmensana getiren bolmagy ýüze çykaryldy diýip merkezi ýazýar. Memorialyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 23-nji maýynda Aşgabat şäher kadiýeti öňkü studentleri 15 ýyl azatlykdan mahrum edip, olary berk rejimli koloniýada saklamak barada karar çykardy. Kakajan Halbaýewiň garandaşlary henizem esasyz hökümiň gözden geçirilmegini gazanmagy synanşýarlar. 2019-2020-nji ýyllarda olar Türkmensanyň baş prokuraturasyna we ýokary kadiýetine täze şikaýetleri iýberdiler. Entek öňin jogap ýok diýip memorial merkezi aýdýar. Azatlyk radiosynyň bu studentleriň ykbaly barada türkmen häkimetlerinden şol sanda ýurdun Daşoz welaýat we Aşgabat şäher prokuraturalarından kommentary almak synanşyklary başa barmady.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.